Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Så vi kan jo starte med 6666. Sånn. Da det, da, når noen hører det I begynnelsen, da har vi sikret at ingen dette av med en gang. Nå har folk lyst til å fortsette å høre på. Hvis I tillegg har noen ting om sex I titelen, så det bankers. Nå blir den her episoden. Vi har mest litt ting til.
Ja, men sånn det jo. Sex selger og på plass, så I dag skal vi snakke om sex og nærmere bestemt den seksuelle revolusjonen.
Ja, og seksuelle revolusjonen I kontrast til skapelsen. Det vi skal snakke om I dag.
Ja, du, dette blir spennende en eller flere episoder. Det kan jo være det blir langt, og vi kutter det opp.
Vi prøver jo å unngå å kutte opp, men av og til kan det være vi gjør det.
Yes. Så da kan vi jo sette den samme settingen som vi har gjort helt fra starten av denne podcasten. At vi sånn cirka 50-60 år inn I det vi vil kalle en kulturell revolusjon. Det vil si at det en så dramatisk forandring av verdier og måten vi tenker på virkelighetsforståelse I den vestlige verden, at det ikke en overdrivelse å kalle det en revolusjon. Og det skjedde altså nå på slutten av 60-tallet, som vi stadig vender tilbake igjen til, som vi fortsatt lever I. Og den seksuelle revolusjonen jo en veldig stor, kanskje den største ingrediensen I hele denne her kulturelle revolusjonen.
Ja, og vi har snakket mye om postmodernismen, vi har snakket om nymarxismen, vi har snakket om hvordan det utgjør det tredje beinet som vår sivilisasjon I ferd med å stå på, der det historisk sett har stått på kristendom og modernisme, så det en tredje bein som på vei inn for å forsøke å danke ut de andre, som det som vår virkelighetsforståelse skal hvile på. Og den seksuelle revolusjonen, har kommet fram sammen med postmodernisme og nymarxisme. Og vi skal snakke litt om hva kjapt den historiske konteksten for den seksuelle revolusjonen, og hvordan det får sitt uttrykk I dag, hvordan det påvirker måten å tenke på I dag. Så har vi noe å si om hva Bibelen har å si om det.
Ja, og da kan vi si at vår kultur har vært sterkt preget av en kristen forståelse av seksualitet og familie, og at dette var dominerende I vestlig kultur ganske lenge, altså fram til slutten på 60-tallet, og 50-tallet jo, som vi har nevnt før, et sånt symbol på en måte sånne konservative kjernefamilieverdier med et konservativt syn på seksualitet og sånne ting, og alle disse filmene som handler om denne tiden her, der folk liksom bryter ut fra det da. Og der jo dette her med fri sex en ekstremt stor del av det.
Ja, det det. Fri sex vart symbolet, både på symbolet på bruddet med den konservative forståelsen av familie og livet generelt, men det var vart symbolet på å bli fri. Det var på en måte den ultimate friheten, det å kunne ha sex sånn som du ville, med hvem du ville, så ofte du ville, og at det var frikoblet alle de tradisjonelle rammene.
Ja, man kalte jo dette seksuell frigjøring.
Jep, man gjorde det.
Sant, hvis vi husker tilbake igjen, hvis vi prøver å liksom tenke tilbake igjen til denne tiden, så jo dette her da midt I framveksten av det vi kaller hippiebevegelse, eller hippietiden, og Woodstock-festivalen, og så det på en måte var kjent for, I tillegg til sånn politisk radikalisme, og hele sånn revolusjonen av bruk av narkotika og stoffer og sånn, jo dette her med fri sex, eller at man kunne ha sex med hverandre, uavhengig av å være gift med hverandre. Og dette var revolusjonerende på slutten av 60-tallet, og The Summer of Love jo en av de sånn begrepene på dette. Og 68, 69, 1968, 1969, rundt I tidene der, så var det speciellt i San Francisco och i Kalifornien, och så spratte det sig runt omkring i hela världen. Men det så var det en bevegelse av att bryta ut av disse gamla konservativa ramarna i forhold til familie och sexualitet. Och ja, denne bevegelsen fortsätter, man snakker fortsatt om seksuell frigjøring, og, og vi lever mitt i denne revolusjonen fortsatt, for den har jo på en måte tatt for seg skanse etter skanse etter skanse, og vi har egentlig tenkt å gå gjennom disse her forskjellige tingene systematisk, og både vise hva den seksuelle revolusjonen har ført til, og hva områder det har påvirket, og å se på hva Bibelen sier om det.
Og når en sier seksuell frigjøring, så ligger det jo implicit da at den mener at seksualiteten har vært fanget, låst, undertrykt, noe sånt. Så når man sier seksuell frigjøring, så mener man at man kan slippe seksualiteten fri. Og bare sånn forståelsen av frihet, forståelsen av hva det vil si å leve i frihet, er jo et fundamentalt brudd med en kristen forståelse. For der en kristen forståelse er at vi er fri innenfor de rammene Gud har skapt. Hvis vi lever i Guds vilje, så er vi fri. Det er der friheten til mennesket ligger. Frihet til å leve innenfor de rammene. Et eksempel som ofte har blitt brukt er det at hvis du tar en fisk og legger den på land, er den fisken da fri? Nei, for den er utenfor det den er skapt for, utenfor sine rammer. Men putter du fisken i havet innenfor de rammene som den fisken er skapt for, så er fisken fri. Så riktige rammer gir frihet. Det er en kristen forståelse av det, men det er en forståelse som har vokst fram med postmodernisme, med nymarxisme, med den seksuelle revolusjonen, er at å være fri betyr å gjøre akkurat sånn som du vil, det du føler for, har du lyst, har du lov, og så videre.
Og at rammer i seg selv er undertrykkende.
Er undertrykkende, ja. Ja.
Ja. Og at det er faktisk... Så både nymarxistene og postmodernistene ville mene det at rammene ble laget av de som hadde makten for å holde de nede.
Ja. Ja.
Så det vi da kaller skapelsens rammer, eller skaperordningen, det mente de at nei, dette er jo totalt sosialt konstruert, dette er kulturen som har konstruert, og dette er makthaverne som har laget dette for å holde oss bundet. Og derfor må vi bryte fri fra det. Dette er en del av revolusjonen, at vi må bryte løs fra disse her borgerlige, undertrykkende rammene.
Ja, og vi har snakket masse om... Hvis du hører en episode her uten å ha hørt den forrige, så vil vi anbefale å høre den forrige først. Det er ikke alltid at alt bygger like mye på hverandre, men hvis du ikke har hørt alt det vi har å si om postmodernisme og fakta versus følelser og konstruksjon av sannhet og så videre, så anbefaler vi å høre det før du hører den her, for det bygger på de episoderne. Det gjør det.
Ja, det gjør det. Og så er det jo ingen tvil om det fra en kristen synsvinkel, så vil vi jo si at den seksuelle revolusjonen var en tragedie.
Ja.
Og at det ikke har ført til menneskets frihet, men det har ført til et kaos og en ulykke for kulturen vår. Og at svaret er ikke å fortsatt dundre på videre i seksuell i hermetegn frigjøring.
Ja.
Fordi at det vil faktisk undergrave hele samfunnet vårt. Og vi tror jo at vi mener jo at det som går på psykisk helse og sånne ting i stor grad er knyttet til nettopp dette kaoset som er blitt skapt.
Og det var vi vel inne på i forrige episode, hvis ikke jeg tar helt feil, men nettopp sånn mangel på rammer og at hvert menneske skal finne ut hvem en selv er og skape sin egen identitet. Det gjør mennesket sykt, for det er vi ikke skapt for. Og samme måte som jeg sa det med at fisken er fri når den er i sitt element. Fisken kan ikke bestemme om den er fisk eller noe annet. Den må holde seg innenfor det den er skapt for. Og hvis den prøver å finne ut hvem den er, og prøver å være noe annet enn det den er, da vil den få problem.
Ja, og i tillegg til at det var en sånn kulturell revolusjon, det var en tid av opprør, det var motstand mot den konservative foreldregenerasjonen, så var jo det også noen teknologiske fremskritt i hermetegn, som gjorde dette mulig på en helt annen måte. Så det var både en ideologisk ting, noe som skjedde i kulturen fra før av, men så var det fremveksten av forskjellige typer prevensjon, var også ganske revolusjonerende på den tiden. Og P-piller var kanskje en av de mest radikale, fordi at det handlet om at kvinnen selv hadde mer kontroll over, sin, ja, og det å bli gravid eller ikke. Som var nytt. Det fantes jo prevensjonsmidler før dette også, men, kanskje spesielt P-pillen var, totalt revolusjonerende, for da var det liksom ikke i, manns, på en måte, makt lenger. Nå var det faktisk i kvinnen selv hadde mulighet til å
ja, det,
hindre uønsket graviditet.
Ja, det senker jo terskelen veldig for å ha sex, fordi at det reduserte faren for å bli gravid så enormt. Det gjorde det. Det er så mange ting vi skal gå innom her, så vi må egentlig bare hoppe i gang med hele den lista vi har med, hva den seksuelle revolusjonen har ført til, og hvordan den har lært oss å tenke.
Ja, og før vi gjør det så, så vil vi begynne denne gangen i å legge et sånt grunnlag fra Bibelen, for at dette er liksom rammen hele tiden. På alle disse punktene så kommer vi til å komme innom dette på en eller annen måte. Så i stedet for å bare sitere det bibelverset for hvert eneste punkt, eller vi venter med slutten, så bare sier vi det til starten. Så det er to skriftsteder da. Det første fra 1. Mosebok, kapittel 1, vers 26-28. Dette er jo fra skapelsesfortellingen, helt i begynnelsen av Bibelen. Og der står det, «Og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. Og de skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over feer, over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.» Så det var fra skapelsesfortellingen i det gamle testamentet, helt i begynnelsen av Bibelen, og så blir dette gjentatt og kan du si bekreftet av Jesus selv. Det er greit å ta det med i tilfelle nå, tenker jeg det der var bare gamle testamentet, men nei, dette er ganske sentralt, og Jesus bekreftet dette. Han sa, han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de skal være ett kjød. Så er det ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, skal et menneske ikke skille. Dette står i Matteus evangeliet, kapittel 19, vers 4-6.
Ja, så det vi prøver å få fram her, det er at det er skapelsen som setter rammene for oss mennesker, og det er innenfor de rammene at vi virkelig er fri. Og det er de brillene vi har på oss når vi går igjennom de her ulike punktene. Og vi prøver alltid å ta på bibelske briller når vi ser på verden. Og en ting som vi kan begynne med, som er veldig, veldig enkel å begynne med, det er jo bare sånn, ok, ta sex. Sex i seg selv, sex utenfor ekteskapet eller uavhengig av ekteskapet. Det er en sånn ting. Og nå har det alltid vært sex utenfor ekteskapet. Det har alltid vært en greie. Så vi sier ikke at det kom for 70 år siden. Det sier vi ikke. Men det vi sier er at de siste 70 årene så har det vært en oppløsning av rammen med at sex hører til innenfor ekteskapet. For at opp igjennom de siste 2000 årene, i alle fall i en vestlig kristelig kontekst, så har det vært sånn at det har vært masse sex utenfor ekteskapet, men det har likevel vært en forståelse av at sex hører til i ekteskapet. Det har forandret seg. I dag, den vanlige nordmannen tenker ikke sånn i dag.
Og dette skjedde helt, dette var det første som skjedde da, i det vi snakker om en seksuell revolusjon. Det var at man mente det at sex ikke skal være innenfor de rammene, men det skal være såkalt fri sex.
Mm.
Det vil si med hvem du vil og forskjellige partnere, og det må, ja, det skal vi ta for eksempel, så vi tar på neste punkt, men at for det første må ikke det være innenfor ekteskapet, altså man må ikke være gift, men det må ikke nødvendigvis være bare med en person heller. Ja. Så på en måte, så det var den første rammen som egentlig ble sprengt.
Ja, og jeg sa jo det at den kristne forståelsen av sex er jo, for første, Bibelen løfter opp sex som noe bra, som noe godt, som er fantastisk, det er gudgitt, det er skapt av Gud, det er meningen at vi skal ha sex. Sex er bra, det er fra Gud. Den er helt sånn krystallklar. Fra en kristen forståelse så er sex bra. Men, som med alle ting, så må det være innenfor de rammene det er skapt for. Og jeg synes det er et godt bilde det med at sex er som en flamme, bare at den må være i peisen. Og det er ekteskapet som er på en måte peisen og rammene for det. Og der kan den brenne intenst og godt, uten at det er til skade. Men tar du den flammen ut av den peisen, så kan det bli til skade. Og den kristne forståelsen er jo at, ok, du har ekteskapet med forpliktelse i bunn, med en pakt. Vi skal være sammen, jeg og du, for livet ut. Og så er sex nærheten og intimiteten innenfor de rammene. Livet ut, og innenfor de rammene, så kan du ha såkalt fri sex. Da kan du ha så mye sex du vil, og du kan kose deg og nyte det livet ut. Men det er innenfor de rammene. Det er den kristne forståelsen.
Ja, og med dette så ligger det også en forståelse av at sex er ikke bare fysisk, men at det er noe som kobler på et dypt emosjonelt nivå. Så Jesus sa det sånn, så er det ikke lenger to, men ett kjød, altså å bli ett. Og det står et annet vers, et annet sted i Nye Testamentet, om at hvis man har sex med noen da utenfor ekteskap, eller driver hor, som ofte er begrepet på det, så blir man ett kjød med den personen.
Mm.
Sånn at, så det er en bibelsk tanke at å ha sex, når en mann og en kvinne har sex sammen, så blir de forenet. Og dette er også koblet på hvordan vi ble skapt. Så skapelsefortellingen videre er at Gud skapte mennesket først, og så står det på en måte, det kalles at han var Adam, så det var på en måte en mann først, men det var på en måte, det ble først kalt menneske, bare menneske generelt. Og så tok Gud ut et ribbein, og så lagde han kvinnen ut av Adam. Så det betyr at det var noe som ble tatt ut av mannen, og så ble en kvinne lagd, og så står det om at, før dette står det om at det var ikke godt for mannen å være alene. Gud sa at det var ikke godt for han å være alene. Så det betyr at det ligger i hele skapelsen av mann og kvinne, at det er to personer som har en tiltrekning til hverandre. Altså det er naturlig på en måte, vi er ment til å høre sammen. Vi er ment til å bli koblet sammen. Og det gjelder mer enn det seksuelle, men det seksuelle er på en måte det fysiske uttrykket for det. At mann og kvinne blir ett. Men det er altså ikke bare en fysisk ting, det er at Gud har skapt oss si, kompatible til hverandre, både psykologisk og forskjellig biologisk, som gjør at det på en måte ligger det Bibelen kan, det vi kristne kaller et profetisk bilde, altså det er på en måte et symbol på noe. Så vi erkjenner det at sex er mer enn en fysisk handling av nytelse.
Mm. Mm.
Det er altså noe utrolig dypt og sterkt og kraftig. Det er faktisk en enhet, en bonding, som har masse å si for sjelen vår og tilknytningen. Og dette vil jo psykologien også bekrefte, at det skjer noe med oss. Det finnes jo massevis av filmer der man snakker om sånne de skulle bare være venner.
No strings attached.
No strings attached. Og alle de filmene, eventuelt Seinfeld-episoder som handlet om det samme, om Seinfeld og Elaine som bare skulle være venner, så skulle de fant ut at nei, vi skal bare ha sex sammen, det skulle være ingen forpliktelser, ingen relasjonelle ting. Og alle disse tingene, helt sekulære filmer og serier og sånt, konkluderer med at det er umulig. De får ikke det til.
Mm.
Fordi at med en gang man har sex sammen, så blir det en emosjonell, psykologisk tilkobling. Så noe av grunnen til at sex skal være innenfor ekteskapet handler om at det er meningen at denne enheten skal bli skapt, og den skal være et lim i den relasjonen livet ut, og det skal være et lim i det som er et ekteskap og som er en familie, og man skal emosjonelt og psykologisk og fysisk kobles sammen og holdes sammen. Så dette er altså, det er et brudd på hele Bibelens forståelse av sex, og at man kan ha sex med forskjellige folk som man ikke har en pakt med, med resten i forhold til alle de andre tingene i livet.
Mm. Og jeg tenkte på det du sa med no strings attached. Altså, du har jo forskning som viser det at hvis den klemmer lenge nok, altså i mange nok sekund, at den fysisk nær i mange nok sekund, det ikke snakk om mange, jeg lurer på det som 20 sekunder, sånn, så utløser det hormoner i kroppen. Så det kjemiske reaksjoner som begynner å skje, hvis den fysisk nær hverandre i mange nok sekunder, det er det samme. Hvis en kysser, så John Gottman, som er kanskje verdens mest anerkjente ekspert på ekteskap, skriver om det i bøkene sine, at han anbefaler alle par å kysse et 20 sekunders kyss hver dag. For det er også, det forløser kjemiske prosesser i kroppen som bonder en sammen. Og det er bare sånn, å klemme og kysse i noen sekunder, det er jo rimelig mye lavere nivå enn å ha sex. Så bare der så er det en voldsom bonding, bare med å være nær. Og bare tenk da, hvor mange ganger har vi ikke hørt om skuespillere som blir sammen etter at de har spilt par i en video eller en serie? Jeg la senest om det her for noen dager siden. La seg om noen som hadde stått. Den skulle filme, den skulle spille at han sto i en heis som hadde stoppet. Så derfor så på ordentlig så sto de og holdt rundt hverandre veldig lenge. Og det skapte følelser som gjorde at de var sammen. For de holdt rundt hverandre over lengre tid. Og det er bare sånn biologien vår er. Det er sånn den fungerer.
Og siden vi liksom i flowen her med eksempler for populærkulturen, så har det jo vært en ganske kontroversiell rettssak med Johnny Depp og Amber Heard. Og de ble jo sammen. Hun var jo da, hadde en kjæreste fra før av, men så spilte de inn en, jeg tror det var en sexscene, men det var i alle fall en slags romantisk eller nakenhetsscene med at hun kom ut av dusjen og han kom inn i dusjen eller et eller annet greier. Så de spilte det da, og så ble de kjærester. Så den her bondingen er jo veldig reell. Dette for så vidt noe meg og Katrine har diskutert, eller vi er vel egentlig ganske enige, men vi har snakket om mange, og vi har sett på filmer og sånt, og sånn der, det å ha sexscener, er det en nøytral ting som du kan gjøre på film, og hvordan skal du forholde deg til det? Jeg tenker hvis man var gift, og så skulle din ektefelle ha sånne scener, men ja, og så videre. Det er et eget rabbit hole, så vi ikke skal gå ned i, men bare for å understreke dette her, at dette er veldig reelt, denne tilknytningen, og vi tror at det er bra. Gud har skapt det sånn, yes. Og han har skapt det sånn for at det skal knytte sammen en mann og en kvinne, og de skal være knyttet sammen for livet. Det er hensikten.
Ja, så når vi snakker om at vi tror at det er noe sjelelig og åndelig som skjer også, det tror vi, men når en har sex. Men det vi kan si er at vi vet helt sikkert at det skjer kjemiske prosesser i kroppene våre bare av å klemme og kysse i noen sekunder. Det vet vi, det er biologisk i oss. Så det skjer en kobling, det skjer en bonding ved å være nær. Så hvis den da driver på sånn, med mange, har mange one night stands, ja, da har den masse koblinger med mennesker. Det tror vi ikke er godt. Vi tror ikke at vi er skapt til å få den typen kobling med masse mennesker. Det tror vi er utenfor rammen av hva vi er skapt til. Og hele tiden, et sånn grunnleggende prinsipp for oss, er at i det øyeblikket vi går ut av den gode rammen som vår gode far har skapt for oss, så blir det vanskelig for oss.
Ja, og det er egentlig de to første punktene, de henger så tett sammen. Så dette første punktet er sex utenfor eller uavhengig av ekteskapet, og det andre er dette med mange seksualpartnere. Så disse tingene henger jo tett sammen, og vi har snakket om begge deler. Men den bibelske rammen er altså en mann, en kvinne, koblet sammen, blir ett for livet. Og det er rammen for familie og for sex. Og så dette var det første som ble angrepet i den seksuelle revolusjon, der man egentlig mente da at nei, det er ikke så seriøst, det er ikke så dypt, og det må ikke være innenfor den rammen. Dette er bare mer en fysisk ting, eller bare nytelse. Så det er frikoblet fra barn, og det er frikoblet fra pakt eller forpliktende kobling. Nå handler det om nytelse, og det er noe som handler om meg, det er noe jeg har kontroll
over. Ja, og det er akkurat det du sier da, det handler om meg. En kristen forståelse av sex tar aldri utgangspunkt i kun seg selv. En kristen forståelse av sex er aldri meg, det er alltid oss. Det er alltid meg og min ektefelle. Det alt den tingen gjør sammen. Sex ikke noe solo-greier. Det alltid sammen. Og det innenfor rammen av ekteskapet alltid sammen. Og det aldri bare utifra min nyttelse, det jeg vil. Det alltid sammen.
Så vi kan jo nevne inni her at sammen med dette, så ble jo det på en måte et angrep på familien som institusjon i seg selv. Så det betyr at dette her med å bo sammen med folk du ikke var gift med, og du var enten da kjæreste med, eller seksualpartner med, eller å bo med flere. Det var jo spesielt populært i hippietiden med kollektiv med alle mulige, sant? Og man kunne ha sex med alle mulige. Så på en måte dette at hjemme, eller det å bo sammen, samboerskap, var også kommer også fra denne tiden, og en del av den seksuelle revolusjonen. Og nå kan vi jo bare si, bare for å nevne det også, at samboerskap, det er altså å både ha sex sammen, som pleier å inngå i det å være samboer, men også det å bo sammen, leve sammen, under samme tak som kjærester, uten å ha et forpliktende forhold, altså en pakt som er gjort foran Gud og foran mennesker, som ekteskap er. Det har sagt at det er oss to, og vi skal være ett, og vi skal være sammen resten av livet. Det er det som er pakten, avtalen, ekteskapet. Så på en måte å leve sammen, bo sammen, eller å ha sex uten denne her forpliktende rammen av ekteskapet, det bryter med Bibelens forståelse av familie og ekteskap og sex. Og det Bibelen kalles synd. Så det er ikke Guds vilje. Da er vi utenfor Guds vilje.
Ja, og vi snakker hele tiden om at ekteskapet er rammen for seksualiteten, og da det fører oss jo helt uunngåelig over til skilsmisse. Og så tar vi ikke hele den teologiske greia om er skilsmisse greit, gjengifte, eller sånn. Det er ikke det vi går inn i her og nå. Det vi vil gå inn i, det er det at den seksuelle revolusjonen senket terskelen dramatisk for skilsmisse, fordi at det løste opp ekteskapet, det løste opp familien. Og det, da, når det ikke lenger er rammen, så da, hvis du allerede har begynt å løse opp rammen, så er det klart at da er det ikke lenger like farlig å bare kvitte seg med den rammen, og bare skille seg.
Så dette punktet, punkt nummer tre er skilsmisse, den fjerde er feminisme, og begge de to tingene førte til en dramatisk økning i skilsmisse.
Jeg bare hører feministerne rope når du sier det. Det er sånn, fordi at kvinnen har vært fri, så økte skilsmissen.
Ja, nei, men det, så det kan man jo bare rope av da, men det er jo en statistisk faktum.
Vi skal gå mer inn i det.
Ja, og vi skal jo også en egen episode etter hvert på feminisme.
Ja.
Men uansett om man er for den eller mot eller deler av den eller whatever, det skal vi gå inn i for seg selv, så er det på en måte bare en historisk faktum at den seksuelle revolusjonen og feminisme, de to tingene skapte en boom i skilsmisse.
Ja.
Som på et helt annet nivå enn det noen gang hadde vært. Og dette har jo bare fortsatt og blitt en ekstremt sentral del av måten samfunnet vårt fungerer på nå. At veldig mange mennesker er skilt, høy prosent av ekteskap ender med skilsmisse. I tillegg så har man fått samboerskap inn, som vi nevnte, eller bare det å leve sammen uten å engang være samboere, som en slags mellomforpliktende ting. Men samlivsbrudd, til og med på når ikke man er gift, er jo også enda høyere.
Ja,
så på en måte dette med samlivsbrudd og skilsmisse, og på en måte, det har tatt helt av etter den seksuelle revolusjonen.
Ja, det har det. Og kristne kan være uenige om hvor hen grensene går for når skilsmisse er greit, og med gjengift og sånn, det kan være uenige om. Men det en er helt enig om i den brede kristenheten, er at ekteskapet er innstiftet av Gud, og det er ramme han har skapt, og det er det vi skal leve innenfor. Og skilsmisse er noe som vi ikke ønsker. Det er noe vi ikke kan ta lett på. Det er noe Gud ikke tar lett på. Det er vi alle enige om. Så vi løfter opp ekteskapet.
Ja, og det går inn i dette verset som vi siterte fra Jesus selv. Så er det ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Så Jesus sier altså at vi skal ikke bryte den pakten.
Ja.
Jeg får jo lyst til å si også noe da, bare sånn, når vi nevner masse ting, nå snakker vi om Bibelens rammer, nå snakker vi om hvordan Gud har skapt det, hva som er godt for oss, hva som er skaperordningen, og så, jeg og Rolf Kåre, vi er skrudd sammen sånn at vi kan godt snakke prinsipielt om ting, og det er det vi holder på med nå. Vi snakker rolig og avbalansert rundt forandringer som har skjedd i kulturen vår, ting som vi er tilbake inn i historien, statistikk, og hva Bibelen sier om det. Noen er skrudd sammen sånn at det er veldig vanskelig for dem å bare tenke prinsipper og rammer på det makroplanet, og tenke med en gang, ja, men meg, eller med vennen min og min familie, og tenke mer personlig med en gang. Og nå er ikke det det vi primært er inne på, men jeg vil bare nevne det når vi snakker om disse tingene her, at nå snakker vi Bibelens rammer, vi snakker om hva som er Guds hensikt for oss, og så er det et annet spørsmål, hva da hvis disse tingene blir brutt? Hva gjør man da? Og da må vi bare si veldig kjapt, nei, da er jo evangeliet de gode nyhetene, at om vi erkjenner vår synd, at vi har brutt disse rammene som Gud har satt, og anerkjenner disse rammene, men innrømmer til Gud at ja, jeg har brutt dette, så kommer man til Gud, og så ber man om tilgivelse. Og så tilgir han oss, og så gjenoppretter han oss, sånn at vi får blanke ark igjen, og sånn at vi kan gå videre. Og fortsatt ønske da å holde Guds rammer for livet. Og om det brytes, om vi faller, så bekjenner vi det, og så reiser vi oss opp, og så fortsetter vi å leve innenfor hans rammer. Så løsningen på dette med at livet er sånn at Bibelen sier at alle har syndet og står uten ære for Gud. Så løsningen på det er at vi innrømmer, erkjenner vår synd, og så får vi tilgivelse, vi ydmyker oss for Gud. Løsningen er ikke å forandre rammene, sånn at vi føler oss bedre fordi at vi har brutt noe. Så dette her på en måte den kristne tanken, ja, vi må ha en kristen tankegang på dette også, da. Hvordan forholder vi oss til at vi synder, hva evangeliet betyr, og å holde oppe rammene for Gud 2.
Ja, nei, men det er bra du sier det, og at vi har det prinsipielle fokuset her, og det er mennesker som har hatt dårlige seksuelle opplevelser, det er mennesker som har opplevd skilsmisse, det er mennesker som har tatt abort, og så videre, som kan høre på det her. Og vi snakker ikke om menneskene eller alle de unike situasjonene som finnes, men vi snakker om de rammene som Gud har skapt, hva som er godt for oss som mennesker, på et prinsipielt nivå. Det er der vi snakker. Det er det.
Ja. Så det kristne budskapet er gode nyheter for at hvert menneske, som alle sammen trenger Guds nåde og Guds hjelp og gjenopprettelse, men evangeliet er ikke å bryte ned rammene.
Nei.
Men det er Guds nåde og hjelp for når vi har brutt det, og å hjelpe oss til å leve innenfor de rammene videre.
Yep.
Jeg kan, og bare fikk lyst til å ta en historie nå, for det, ofte så, dette er et godt eksempel på hvordan evangeliet er i forhold til dette med rammene. Det var en kvinne som var grepet i hor, står det. Det betyr at hun hadde sex utenfor ekteskapet. Så hadde de tatt dem på fersk gjerning. Hva de hadde gjort med mannen, det vet ikke jeg. Det var i alle fall ikke særlig kristent, fordi at vi tror at både mann og kvinne har ansvar.
Johannes 8, bare så det er sagt.
Yes. Og så tok de henne, og så sier samme Moseloven det at man skulle steines hvis man hadde brutt ekteskapet, altså sex utenfor ekteskapet. Og så sier Jesus, den som av dere som ikke har synd, han kaster den første stein. Og da, det Jesus appellerer til, er det at hvordan dere forholder dere til de som har syndet, ikke være for arrogante her, fordi at husk det, at vi har alle syndet, og trenger Guds nåde. Og når de skjønte det og erkjente det, så slapp de steinene sine. Så dette er jo Jesus som viser nåde til denne her personen, som har brutt ekteskapet, brutt rammene for sex. Og så sier han, er det ingen som fordømte deg? Heller ikke jeg fordømmer deg. Så hva er det han gjør her? Han viser nåde. Og neste ting han sier, det er at gå bort og synd ikke mer. Så Jesus endret ikke rammen. Han sa ikke, det er helt greit. Fordi at Gud elsker deg, så kan du fortsatt bryte ekteskapet. Du kan fortsette sex ut for ekteskapet. Det var ikke det Jesus sa. Men han ga nåde til en dame som var knust. och hade erkännelse. Så det finns nåde, det finns genopprättelse. Han gav henne en ny chans till att fortsätta leva innanför Guds ramar. Så nåde betyder inte att bryta ramarna. Nåde är att vi erkänner ramarna och så får vi tillgivelse för det och så får vi en ny chans.
Så får vi kraft till att leva innanför den goda ramen som han har skapat.
Yes, så nu hoppet vi rätt in i evangeliet rast, men jag tänkte det var egentligen lite viktigt.
Ja, det är fint.
Ligga under.
Det är fint. Men vi hade kommit då till skilsmissa och läste den sexuella revolutionen och den så kallade sexuella frigöringen har dramatiskt sänkt tröskeln för skilsmissa för att det är en upplösning av äktenskapet och de ramarna för den måtte upplösa de ramarna för att den kunde ha fri sex. Och då försvinner förståelsen av äktenskapet som en pakt, som en livsvarig pakt, som en djup förpliktelse till varandra, som en relation som är drevet av självuppoffrande kärlighet, alltså inte en egoistisk kärlighet, inte vad jag vill, men en självuppoffrande kärlighet på samma sätt som att Jesus gav sitt liv på korset. Så är vi kallt till att ge vårt liv för varandra. Och det är sånt som vi kan läsa om i första Johannes, så läser vi om att på detta har vi lärt kärleken att känna att han satte livet till för oss, och så vi skyller och sätter livet till för bröderna. Så det är ju bara relationsmässigt. Men så är det ju i Efesierbrevet också, så står det ju dere män, älsk deras systrar lika som Kristus också älskat menigheten och gav sig själv för den. Det är äktenskapet, det är rammen, det är förpliktelsen, den självuppoffrande kärleken.
Ja, det där är så viktigt. Och vi ska nog snacka och ännu djupare om bara Bibels definition av kärlek. Så nu touchar vi in på det. Men så här ligger det otroligt mycket. Alltså, hur förstår vi kärlek? Och en annan ting i detta med skilsmässa och äktenskapet är våra barna. Så som kristen så tror vi att äktenskapet är en ramme, en trygg ramme för barna. Vi har en god vän och medarbetare som heter Sverre Kjellbred, som snackar om borgen. Att far och mor är som en borg som är en beskyttelse för barna att leva in i. Det är alltså trygga, starka ramar för dem som de ska få leva innanför och som skapar trygghet och är något av det viktigaste för ett barn och ett barns uppväxt och trygghet i sitt eget liv. Så det är Bibelns ramme. Att äktenskapet är inte bara för man och kvinn, men det är i högsta grad för barn. Och det är nästan som man nästan kan argumentera för att Jordan Peterson bland annat säger att äktenskapet är för barn, att det är i all huvudsak för barn. Och vi kan vara med på det, att det är en extremt viktig del av grund till äktenskap.
Ja, och du kan ju säga si då att i de allra flesta tillfällen så är det sån att frukten av ett äktenskap är familje. Det är barn. Det är frukten av ett äktenskap. Och Jordan Peterson, han sa det sån halvseriöst, men egentligen mer seriöst än inte seriöst, att det borde varit olovligt att skilja sig om han hade barn. Och han fick lite pes för det, men jag må förstå poängen hans. Och det är att om han först har barn samman, så är det så skadligt för barna om föräldrarna går från varandra, om familjen bryter samman, att det närmast borde varit olovligt och ge upp. Alltså ja, vi vet att det finns folk som missbrukar och det är övergrepp och mycket som vi är klara över det. Men sån jämnt över. Så borde terskeln varit så hög att det tillnärmade var olovligt för barnas sin skull.
Ja, och jag är skilsmissebarn själv. Och jag kan bekräfta för min egen historia vad som sker som psykologiskt och känslomässigt för ett barn. Och jag var ju till och med gick på vidaregående. Så jag var inte så sårbar och ung heller. Men upplevelsen är ju akkurat som att bunn faller ut. Det är som det som har varit rammen och tryggheten och fundamentet i livet ditt helt från du blev unnfanget.
Ja.
Plötsligt försvinner det väck och man det är en upplevelse som att stå alene igen. Och att mor och far inte att de försvinner som auktoriteter, men känslomässigt så sker det nog där. Det känns skade på deras autoritet och inflytelse in i livet mitt. Det är en sån djup misstillitsgrej som sker. Og hvis det noen som hører på her på som selv skilt og kjenner at det trykker på dårlig samvittighet, så det gode nyheter. Gud kan gripe inn i det, og Gud har grepet inn i mitt liv. Men vi kan ikke late som at dette ikke en helt reell effekt av skilsmisse. Så far og mor er rammen. Og det som videre skjedde ut fra skilsmisse og sex utenfor ekteskapet, er det som går på å være alene foreldre, og spesielt har det ført til mange alene mødre, og at mange barn har vokst opp uten far, eller tilnærmet uten far. I skilsmisse så er det ofte sånn at, veldig ofte sånn at barna bor hos mor, og besøker far, og er litt med han, så der har du en sånn delvis farløshet, men og noe som eksploderte gjennom den seksuelle revolusjonen, var at det ble veldig mange alene mødre. Og nå er det stor, stor respekt til alle alene mødre som gjør en fantastisk jobb å ta vare på barna sine. Mm. Og vi skal gå inn i abort etter hvert her da, og at faktisk barnet fikk lov til å bli født. Det er fantastisk.
Ja.
Men så er det også, just å stikke under stol, at det får konsekvenser å vokse opp uten far. Så farløshet er også blitt en epidemi i kulturen vår. Og det er noe sånn, jeg skal ikke tale nøyaktig, men det er noe sånn som i alle fall 96%, i alle fall, av de som er i fengsel, vokste opp utenfor. Så farløsheten er også en konsekvens av den seksuelle revolusjonen.
Ja, og det kunne vært en egen episode akkurat det med farløshet, og vi kan nesten ikke gå lenger inn i det nå, men det er en helt sånn ekstrem sammenheng mellom farløshet og det å havne i fengsel og havne i trøbbel og sånn. Det er det. Ok, la oss prøve å hoppe over da til, vi sa at vi skulle si noen ord om feminisme, og det er jo en sånn ting som blir en helt egen episode på sikt, men vi må touche innom det nå.
Så det ble et angrep på tradisjonelle kjønnsroller. Det ble veldig mye snakket om kjønnsroller etter hvert. Så feminismen som bevegelse, eller teknisk sett andre bølgefeminisme, men noen gang dette skal vi se på videre, så det kom flere nye bølger med feminisme etter hvert. Men gjennom den seksuelle revolusjonen og denne her kulturelle revolusjonen, så ble det en virkelig oppsving for feminismen. Og det var hovedsakelig et angrep på dette med kjønnsroller. Man mente det at kvinnen var presset inn i en unaturlig kjønnsrolle, og at det trengte å bli frigjort fra. Og så er det jo sånn at alle ting har jo liksom a grain of truth, og det er klart at det var ting i forståelsen av en kvinnes rolle og en mors rolle på 50-tallet som nok var for smal i forhold til hva Gud har skapt oss til.
Altså, vi sier ikke at kjønnsrollemønstret på 50-tallet er det bibelske kjønnsrollemønstret. Det sier vi ikke.
Nei. Så når vi går til Bibelen, så finnes det mange typer kvinner der, og det er fullt rom i en kristen virkelighetsforståelse for å tro på sterke kvinner med bein i nesen, og som kan både fighte for seg selv og si sin mening, og ha stor innflytelse på både familie og sin mann, og i samfunnet, og å være både selvstendig næringsdrivende, og å kunne jobbe, og alt mulig. Alt dette her finnes det rom for i Bibelen.
Mm.
Så her må vi tilbake til hva er sosialt konstruert av roller. Så her snakket man også om sosial konstruksjon av kjønnsroller, og hva er på en måte guddommelig konstruert, altså en forskjell som Gud faktisk har lagt ned i mann og kvinne fra starten.
Ja, og hvis man leser gjennom Bibelen, så ser man at Bibelen snakker om mann og kvinne som to forskjellige typ av menneske. Mann og kvinne er ikke det samme. Det er to forskjellige typer menneske. En ting er at vi vet at det er sånn rent biologisk, men Bibelen også snakker om at det er to forskjellige som hører sammen. Det er det. Men det er to forskjellige. Og de bringer inn forskjellige ting. Inn til verden, inn til samfunnet, inn i familien, inn i relasjonene, og så videre. De bringer inn forskjellige ting. Og det ser vi igjen og igjen i måten Bibelen snakker om mennesket på, og hvordan Bibelen snakker om mann og kvinne på.
Mm. Og det ligger jo faktisk i til og med de hebraiske ordene for mann og kvinne. Jeg kan heller ikke gå dypt inn i dette nå, men men ish og isha er to ord som på en måte er sånn kompatible da. Så en del av mann og kvinne begrepet er at vi passer sammen. Og veldig ofte så er sånne hebraiske ord, altså det gamle testamentet ble skrevet på hebraisk, og ofte er de hebraiske ordene er ofte mer seksuelle enn det vi er nesten komfortable med i vår kultur. Så til og med i ordet for mann og kvinne så ligger det i mann er noe som spist, som stikker ut, mens kvinne er noe som tar imot og omfavner.
Mm.
Og det tror vi ikke bare er seksuelt, men det er også si, psykologisk, og det har med mann og kvinne rolle.
Mm.
Så det betyr at vi tror at Gud har skapt noe iboende i mannen, som er mer offensivt og erobrende i sin natur, gjerne manifestert som at menn gjennom alle tider har vært de som har jaktet og kjempet og vært primært vært soldater og vært satt til å forsvare familien og samfunn, mens kvinnen naturlig biologisk er den som for det første favner et barn, altså passer på et barn inne i sin mage, og videre i amming og i spedbarnsfasen så ligger det helt naturlig biologisk for en kvinne å passe på dette lille barnet, og mor og barn er da sårbart. Så for en ytre fiende så kan ikke moren som passer på spedbarn kan ikke være første forsvarslinje i forhold til en fiende. Men der er altså mannen satt til å kunne være beskytter for kvinne og for barn. Så dette tror vi ligger både i skaperordningen, det ligger i selve de hebraiske ordene for mann og kvinne. Det ligger også i biologien vår. Vi er altså forskjellig biologisk. Og det får til og med konsekvenser for psykologi og personlighetsforskning viser at dette er forskjellig. For eksempel stoffet testosteron, som menn har sykt mye mer av enn damer. Jeg husker ikke hvor mange mer, mange
ja, det er mye,
ganger
i alle fall.
Mer det, men det er heftig. Og så er det sånn at stoffet testosteron, det får både fysiske konsekvenser i kroppen, blant annet man blir sterkere, man har mer muskelmasse. Skal du dope deg for eksempel, så er en måte man kan dope seg på er å ta mer testosteron. Mm. Og da får du mer muskler, mer muskelmasse, så du blir sterkere. Men du blir også mer aggressiv,
mm.
mer villig til å ta sjanser, mer risiko. Så til og med bare stoffene i kroppen, testosteron versus østrogen, gjør faktisk noe psykologisk og biologisk med oss, som passer sammen med det, altså disse rammene som Gud har
ja,
lagd.
Og jeg har hørt flere historier om kvinner som har tatt testosteron, og som har fortalt om en helt sånn ekstrem effekt i dem.
Ja.
Så det påvirker oss helt enormt. Men i da, psykologiforskningen, der har jeg hørt Jordan Peterson snakke om flere ganger, så det her er vel andre gang vi refererer til han nå. Og hvis du som hører på tror at han bare er en sånn kontroversiell, fæl fyr, mørke mann, så må du bare høre på han igjen. Han er ikke Jesus, han er ikke frelser, men han har mye godt å komme med. Det har han. Og han er faktisk en anerkjent ekspert når det kommer på forskning på kjønn. Han har gjort mye vitenskapelig arbeid på det. Så det kan ingen ta ifra. Men han snakker jo da om at det er mye som er likt mellom... Altså det er mye som er likt mellom mann og kvinne, og det er mange kvinner som kan være mer, for eksempel, mer aggressive enn menn. Det kan være menn som har mer feminine trekk enn kvinner, og så videre. Sånn. Det finnes et stort mangfold i menneskeheten, sånn sett, hvis du tenker i midten. Men går du ut på ytterkantene, hvis du tar de 10% mest aggressive, for eksempel, så vil det nesten utelukkende være menn. Og så går på andre siden, kommer ikke på noe godt eksempel, men tar jo 10% på noe mer feminint uttrykk.
Jo, når det gjelder omsorg for eksempel, og omsorgsyrker,
ja.
Kan du se på det?
Ja, det kan du se på. Og tar du sånn 10% der, som skårer mest den veien, så er det nesten utelukkende dame. Så det er i uttrykkene, på den måten, at du ser at det skiller seg voldsomt. Og så anerkjenner vi at når det gjelder kjønnsrollemønster, at her er mennesker forskjellige, det finnes et stort mangfold i å være forskjellig, og det er helt greit, men vi kommer ikke unna at det finnes kjønnsrollemønster.
Ja, og at kjønnsrollemønstrene ikke bare er kulturelle eller sosialt konstruert, men at de faktisk kommer fra skapelse, de kommer faktisk fra biologi,
ja.
Og som også har påvirkning på psykologi og personlighetsforskjeller. Og dette ser vi på yrkesvalg fortsatt, og vi ser det på oppførsel. For eksempel, forleden dag så var det en bil som var stoppet midt på motorveien av politiet. Det ble voldsomt styr, ok? Og så var det en senket, det var ikke en BMW, men det var vel en type heftig Mercedes og sånne ting. Og så var den stoppet midt på veien, så det må være en eller annen kriminell som de prøvde å ta. Og så når vi kjører forbi den, så ser vi at det sitter ingen i førersetet, så den er altså tatt og tatt inn i politibilen på grepet. Og da sa jeg, oi, de har tatt han inn i politibilen. Men jeg så ingen mann. Så hvorfor kunne jeg si de har tatt han? Nei, fordi at statistikken er helt overveldende på at den fyren der, både fordi det var kriminell, at han tatt av politiet, det var en sånn bil, han hadde sikkert prøvd å rømme for politiet, sannsynligheten for det at det en mann, totalt sannsynlig.
Ja, og det her må vi bare akseptere at det sånn det er. Det ikke vits å kjempe imot en gang. Det er, kunne det vært en dame? Ja. Men i 90 et eller annet prosent av tilfellene, så det en mann. Og på samme måte, det, det en, håper å si, det en rosa hest som springer og, med en person oppå, så kan det være en mann på den hesten. Det var et veldig dårlig eksempel, men likevel. Kan det være en mann på den hesten? Ja, det kan være en mann på den hesten. Det greit? Ja, det greit. Men i 99% av tilfellene så det en jente på den hesten. Altså, ja. Sånn det bare.
Og da ikke det bare kulturen vår. Så tilbake Nei. Til den seksuelle revolusjonen og feminismen, så mente man da i feminismen ikke bare det at 50-tallets kjønnsrollmønstre var for trange, noe vi også er enige i. Ja. For at vår standard er hele tiden Bibelen.
Ja.
Vår standard er ikke 50-tallet. Og at kvinnen var kun på kjøkkenet, og det var kun sånn, og man var litt sånn der overfladisk og lite intelligent, ikke interessert i politikk, og ikke hadde sterke meninger, og man satt med pipa og avis, og hvordan det var jobbet, og hele den pakken der, det var et kjønnsrollemønster som gikk lengre.
Det var begrensende for kvinnen.
Ja, og Bibelen har mye mer rom for det, og vi har selv arbeidende kvinner, og står for at vi skal ha tøffe, tydelige damer, det er helt supert. Men kjønnsrollemønsteret er også en konsekvens av hvordan vi er skapt. Så feminismen ville løse fullstendig om på det, og at vi kunne, mann og kvinner, kunne rett og slett være akkurat sånn som vi ville. Og det er jo ingen tvil om at det som dette førte til, var at det ble jo en veldig oppmuntring for kvinner til å være tøffe, å være mer maskuline i sin adferd, og måtte man kledde seg på, måtte man være på og snakket på. Og så var det en sterkt trykk på at man skulle være mer feminin og følsom. Og klart, dette ser vi jo i populærkulturen og i filmer og sånn hele tiden, og det blir dundret på fortsatt, til og med lenge etter dette ble satt i gang, at det er alltid forsiktige, forsiktige, mer feminine menn som ble pushet fram, leste i går senest, om at den nye James Bond skal være mer i kontakt med sine følelser, og James Bond har jo allerede i disse filmene blitt mer og mer i kontakt med sine følelser og myke familieverdier og sånn. Og nå skal det sies, fra en bibelsk perspektiv, så burde James Bond ta mer ansvar for familie og ikke bare ligge rundt og sånn sånn. Så det var jo, de nærmet seg jo, de gikk ut fra noe sånn mannsjovinistisk da, som ikke er bibelsk, og så nærmet de seg, så var de inne i noe som, hei, dette her, dette minner jo om Bibelens rammer for hvordan mann og kvinne skal være. James Bond, for spoiler alert, for de som ikke har sett sin siste film, så dør James Bond på slutten, og han offrer livet sitt for sin kvinne og sitt barn. Og det er jo, da er vi jo nærmere oss bibelske verdier, men det er ikke nok, så nå i neste film, neste James Bond, så skal han bevege seg over i at han skal sannsynligvis være enda mykere og enda mer feminin. Og jeg har jo mast mye om sånne her norske julekalenderserier, som forresten har vært helt sykt å se hvordan patetiske, svake, følsomme menn og ekstremt sterke, dominerende, intelligente kvinner, hvor ekstremt det kjønnsrollemønsteret blir pushet inn på oss nå.
Ja, og er det greit at James Bond blir, kommer mer i kontakt med sine følelser? Ja, det er en kristen mann, eller en mann generelt, en ekte mann, en mandig mann, er i kontakt med sine følelser. Det er mandig. Så det er bare bra. Men jeg må innrømme at jeg venter i spenning, og jeg frykter litt at det går over til plutselig en James Bond som enten kan bli mye mer feminin, eller plutselig kan kjenne på litt kjønnsdysfori, eller kanskje han, den James Bond som hele tiden har vært interessert i kvinner, kanskje ikke er så interessert i kvinner lenger, og så videre. Og så blir det propaganda i James Bond også. Altså, jeg frykter at det fort skjer, fordi bare finn en tilfeldig Disney-film fra de siste 3 årene, og så kan du bare legge merke til kjønnsrollemønster i den filmen. Hva ser du da? Jo, du vil se patetiske menn, svake menn, fæle menn, skumle menn. Så vil du se sterke kvinner, helteaktige kvinner, kvinner som realiserer seg selv, og så videre.
Ansvarlige,
ja.
Intelligente.
Ja, og er vi imot at kvinnerne blir fremstilt på den måten? Nei, det er vi ikke. Det er riktig. Men det er jo, når det bombarderes med at det er i kontrast til en patetisk og fæl mann. Så det er, bare, ja. Så det er en helt sånn liksom propaganda på kjønnsrollemønster som er helt ute å kjøre.
Ja. Så, oi, man får lyst til å grave seg ned på hvert eneste punkt her. Men hvor liksom, for å si en ting om hvor går grensen når du krysser det over til fra den ene til andre siden på Bibels ramme, jeg vil mene at sterk kvinne, yes, det er bra. Intelligent kvinne, supert. Tøff kvinne, helt glimrende. Svak mann, nei, ikke bra. Patetisk mann, ikke bra. Ok, la meg si at du har sterk, intelligent kvinne, og så har du en sterk, intelligent mann, og at de samarbeider. Ok, ja, men det er bra. Men det er ett punkt likevel jeg opplever at man krysser over. Hvis du til og med hvis du hadde tatt vekk denne her mann var svak og uintelligent og sånn, det er når kvinnen skal bli forsvareren. Mm. Og da merker jeg at faktisk at kvinnen kan slå fra seg, jo da, det er greit, supert det. Men at kvinnen skal ha rollen av å være den beskyttende, da opplever jeg at vi faktisk går ut over skaperordningen og utover både biologien og ja, et bibelsk kjønnsrollemønster. Så det er masse rom for en tydelig sterk kvinne, men samtidig så er det faktisk i en bibelsk kjønnsrollemønster så er det mannen som har oppgaven om å være beskytteren. Og fysisk sett så er det ja, jeg måtte si til mine tenåringsjenter eller mellomsted 12 da, snart tenåring. Når vi har sett på type Marvel-filmer og en del sånne nye filmer og sånne ting, så har jeg måttet si til dem at det er supert at disse damene er sterke og kan slåss og banke opp menn og sånne ting. Men de må være klar over at de gjør ting med biologien her som ikke er mulig.
Mm.
Det er faktisk ikke mulig for de fleste damer, rett og slett bare på grunn av vekt og muskelmasse, og til og med banke opp en utrent mann. Så en utrent tjukk mann vil nok i de aller fleste tilfeller kunne det ta en ganske trent dame, rett og slett bare på grunn av muskelmasse og biologi, beinbygning, tyngde. Og sånn er det bare.
Men sier at du er så patriarkalsk nå da, så passer det fint å bare hoppe over til en enda mer patriarkalsk når to menn skal snakke om abort.
Oi, hvis vi ikke har tråkket ut av salaten før, så er vel kanskje denne episoden, men jeg tror vi klarte det med forrige og ikke de forrige episoden vi har.
Jeg tror det. Ok, vi må si en ting abort da, fordi med den seksuelle revolusjonen, og så nevnte vi i stad, P-pillen kom inn i bildet, P-pillen gjorde jo at en ikke ble gravid. Så det gjorde at det var mye mindre risiko å ha sex. Men i tillegg så kom jo abort inn, sånn at hvis du ble gravid, så kunne du fjerne det barnet. Ok. Og det er mye en kan si om abort, og det er også en sånn ting som bare må bli en helt egen episode på sikt. Og det er en dør vi skal bare gå litt inn i akkurat nå. Og igjen så er det forbeholdet som du senere hadde litt tidligere med at vi skjønner at folk kan ta abort. Vi vet at det er mange fæle skjebner der ute og sånn. Det er ikke det som er fokuset her. Nå snakker vi mer prinsipielt om det. Men den seksuelle revolusjonen som da rev ned rammene, rev også ned menneskeverdet, og beredet grunnen for at hvis den ble gravid, da kunne ta vekk det barnet.
Ja, det, og det, det så tatt sammenkoblet til fri sex, at det nesten rart når jeg hører abortdebatten. Fordi at grunnen til at man må i hermetegn få ha abort, at vi må ha fri sex. Så det på en måte det som forutsetningen for at abortloven så viktig. Det at hvis ikke du skal ha abortlov, så må man rett og slett ta konsekvensene av det og forholde seg til en kristen familiestruktur. Fordi at kristne par kan også få barn eller bli gravid uten at det var planlagt. Men ikke bare er det sånn at vårt menneskesyn gjør at ikke vi mener at det er riktig å drepe dette barnet. I tillegg til det, så har vi en ramme for det barnet å komme inn i, som gjør at det er ingen krise. Det kan være utfordrende, det kan endre på planer og sånne ting, men rammen er der. Rammen er der, forståelsen av menneskeverdet er der. Og så ikke minst er det verdien for å ha barn, altså ikke bare drepe barnet, men at barn er en velsignelse. At det er positivt. Fordi at i de bibelversene som vi leste i begynnelsen, så sa Gud det at vær fruktbare og bli mange og fyll jorden. Så det ligger i selve det at han skapte mann og kvinne, at de skulle være ett. Så ligger det at mann og kvinne blir ett, vil og føre til barn, og det var til og med en befaling fra Gud. Vær fruktbare og bli mange. Og mange barn. Så mange barn er positivt. Så ikke bare vil vi ikke drepe barnet, og har vi en ramme som barnet kan komme inn i, som allerede er etter Guds vilje, men vi vil med en gang, til og med om det ikke var planlagt, så vil en kristen måtte snu om tankegangen sin og si, vet du hva? Barnet er velsignelse. Vi tar imot dette barnet. Barnet er positivt. Gud har befalt oss å være fruktbare og bli mange.
Ja. Og alt henger sammen med alt her. Fordi i en kristen forståelse, ok, så en ekteskapet, og innenfor ekteskapet, der hører sex til. Der kan ha så mye sex en bare vil. Og sex, det ligger alltid en mulighet for at sex kan føre til barn. Altså ikke alltid på den måten, for kvinner er ikke alltid fruktbar, men sånn, i sex ligger det en mulighet for at det kan bli barn. Og jeg mener jo egentlig, det her, nå kjenner jeg til å bli stamplet som mørkemann av å si det her, jeg mener jo egentlig,
Ja, det er vi allerede.
Jeg mener jo at hvis du ikke er villig til å ta ansvaret for et barn, så bør du faktisk ikke ha sex. Det mener jeg. Men det er jo nettopp fordi jeg mener at sex hører til innenfor rammen av ekteskapet, livslang forpliktelse mellom en mann og en kvinne. Og hvis det blir barn av sex da, så blir det en familie. Så kommer det inn en ramme som Gud har skapt. Det er det vi mener. Og så alt henger sammen med alt der. Så det er når det blir sex utenfor rammen, og det fører til barn, og det ikke er ønskelig for den som opplever det, da kommer abort på bordet.
Det er en av de liksom tragikomiske tingene som har skjedd i forbindelse med opphevelsen av dette rettsvedtaket. Da. Det er jo ikke en abortlov i USA, men det er et vedtak i Høyesterett som gjorde til at det var fri abort. Når det ble opphevet nå, og hele de rundene som har vært i USA rundt abortspørsmålet, så har jeg sett at en av aksjonene som en del feminister har foreslått, har jo vært å nekte menn sex inntil dette ble opphevet, inntil man får fri abort igjen. Og så er det jo sånn her, på den måten så bekrefter jo de jo selv da,
ja,
at det er fri sex som er hensikten med abortloven.
Ja.
Og så sier de at, ja, men da skal vi ikke ha sex da. Frem til det blir en ny abortlov, så tenker vi bare, vel, det er jo hele poenget det. Vi vil ikke at dere skal ha fri sex. Det er jo akkurat det som er poenget.
Det er helt i tråd med skaperverket.
Ja. Ja. Så ha sex innenfor ekteskapet, inn i en familie og den rammen, og det vil ta vekk det aller meste av utfordringene rundt det med barn. Og så klart så finnes det mennesker som også gifter familie og tar abort likevel. Ja,
det gjør det.
Men det likevel en mye mindre problemstilling enn ja. Det som har med at det ikke passer inn fordi at det passer ikke i livsstilen.
Ja, i de aller fleste tilfellene så er det jo så blir jo aborttatt av noen som ikke er i et forpliktende ekteskap. I de aller fleste tilfellene. Det er det.
Ja. Så ekteskapet og, og kjernefamilien er den største beskyttelsen for det som har med abortet.
Ja, det er det. Og det føres jo naturlig over på alt som har med prevensjon å gjøre. For at det mener vi at prevensjon er synd i seg selv? Nei, det vil vi ikke si. Og det er jo fordi at du kan bare se på skapelsen, se på biologien. Kvinnen er ikke fruktbar konstant. Kvinnen er bare fruktbar noen dager. Så kvinnen er faktisk mer, det er flere dager der kvinnen ikke er fruktbar enn der hun er fruktbar. Så det er jo, så det ligger jo i skapelsen at vi kan ha sex uten at kvinnen blir gravid. Så Gud har skapt det sånn, at vi kan ha sex uten at det automatisk fører til at hun blir gravid. Hvis det var meningen at hver eneste gang hun hadde sex, så skulle det føre til barn. Ja, da hadde jo Gud skapt kvinnen sånn at hun var fruktbar hele tiden. Men sånn har ikke Gud skapt det. Så det er finnes...
Nei, det finnes...
Ja.
Ja, nei, det finnes heller ingen... Ingen kommandoer fra Gud eller retningslinjer om at man bare skal ha sex når kvinnen er fruktbar.
Ja, så, det er jo. Det er jo.
Så det ligger ikke noe sånt trykk fra Gud til at sex handler bare om barn. Ja, det er veldig tatt koblet til det å få barn. Og i rammen av familie og ekteskap. Men det betyr også, det gir et ganske sånn kraftig understrekning av at sex det er til for mer enn barn. Så det er også til for nærhet og for dette med å være ett. Og det også handler om nytelse inni rammen av at det er en mann og en kvinne som har gitt seg til hverandre for livet.
Ja, så sex handler om mer enn barn, mer enn befruktning, men sex kan ikke frikobles fra barn og befruktning. Det kan det ikke. Sex kan ikke frikobles fra det, så sex er nytelse, kobling, intimitet, og det innebærer alltid en mulighet for barn. Og det er en del av pakken. Det er sånn Gud har skapt det.
Yes, nå har vi jo kommet halvveis på listen vår, og jeg kjenner det at jeg begynte å bli kokt i hodalfkåret, så jeg lurer på om vi skal begynne å gå ned for landing.
Ja, vi har holdt på i over en time, ser jeg. Vi, på en måte synes vi det er gøy å holde på veldig lenge, men av og til så blir vi litt kokt selv også, og den som hører på kan jo bli litt kokt dem også. Så... Det kan være at vi skal bare gjøre det veldig enkelt og si at det her er del 1, og så blir det del 2 senere. Og vi har jo lovt at det her skal være en upolert, ufiltrert, uredigert samtale. Så da har jeg nettopp fått lov til å bli med på et lite redaksjonsmøte her på slutten.
Yes, jeg kan jo bare si punktene videre da, sånn at vi liksom legger litt sånn opp til å se del 2, eller høre del 2. Så neste punkt vi skal inn på, det er prevensjon.
Ja, den tok vi nå.
Det er jo spennende. Nei, det er vi jo ikke. Ja, det var feil. Det var ikke prevensjon. Nummer 7 er det. Porno og onani. Det er jo spennende. Det gjør seg jo godt som en god reklame for neste episode. Så skal vi gå inn på hele LHBT pluss bevegelsen og i forhold til den seksuelle revolusjonen. Kjønnsgreiene, som vi har vært inn i 1000 ganger, men det er jo en del av dette også. Poli-greiene skal vi snakke om. Skal vi snakke om dette her med minor attracted people, og dette med barn, voksne og sex og de tingene der, viktig å snakke om. Og så skal vi snakke om definisjonen av familie, og vi skal dukke litt ned i det politiske programmet til Foreningen Fri, for eksempel. Så her er det mye spennende å glede seg til i neste uke.
Ja, det er det. Men vi innser at da helvede går ned fort en time til, så vi sier det så enkelt som det. Dette var del 1. Da blir det liksom en brå avslutning her, og så blir det kanskje litt brå begynnelse neste gang, men det blir da del 2. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.